Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Sí, aquí seguimos na sintonía de Radio Voz, tal y como anunciábamos o principio do programa. Neste xoves, 2 de novembro, marchamos ata Narón. Xa onte fixemos así como unha pincelada do que nos comunicaba pois algún ointe de Radio Voz, que nos escribía e nos enviaba unhas fotos que agradecemos moito, pois de como está a quedar esa obra que se está a levar a cabo pois no apeadoiro das antigas vivendas da Mariña de Santa Icía, ao lado da Ponte das Cabras. Se está construindo un ascensor para acceder a ese apeadeiro que queda pois no alto, e que ten unha accesibilidade reducida, sobre todo para persoas con mobilidade reducida. Puxémonos en contacto co Concello de Narón para saber, bueno, como é que chega por fin esta demanda veciñal. Así que imos falar co concelleiro de Obras, Pablo Mauriz, que está hoxe con nos. Pablo, bo día, saúdos, que tal?
Hola, bon día.
A ver, o Concello interviu nesa petición para que o Adif realizase esa obra de adaptación á accesibilidade que se require para acceder ao transporte público, neste caso o tren de FEBE.
Sí, vamos a ver, nos foi aproximadamente 2 anos antes da pandemia. Desplazámonos pois a alcaldesa, a concelleira de transporte, eu mesmo, ata León. Ali hai a súa dirección de operacións da rede noroeste do Adif, e mantivemos pois unha xuntanza co seu director, con Julio Sánchez, pois para falar pois algúns aspectos do tramo de vía que pasa por aquí, polo noso concello. Ali pois lle plantexamos pois basicamente tres catro cuestións. Unha era a accesibilidade do apeadeiro de Veixo do Mar. Outra era a pasarela que pasa por riba da vía, a altura de Fonte da Cruz, aí na Solaina. E outra tamén pois era que houbera moito debate o tema do paso en Freixeiro, a altura das calles Ortega e Gasset. Uh-huh. A parte do que é a propia dinamismo, do que é o tema do tren, ¿no? que ese tema de frecuencias, ese tema de problemas que había, pero centrámonos un pouco no tema das infraestructuras. Uh-huh. Ali sacamos o compromiso por parte do seu director pues, de intentar ir desenvolvendo pues, este tipo de actuacións, e a verdade que cumpliron coa súa palabra, que era o tema deste elevador panorámico no apeadeiro de Vixe do Mar, así como tamén a pasarela que pasa por encima de Fonte da Cruz, que une, digamos, a Fonte da Cruz co base da Solaina. Claro. Outro tema, que era facer unha vía pois debaixo da calle Ortega e Gasset, sí que nos avanzaron os datos que técnicamente pois é máis complicado, lógicamente, porque como a pasarela por encima, pois por cuestións técnicas non daba, pero sí que teria aquí soterrada, e sí que aí se tiñan un pouco máis de complicacións técnicas. Entón, nese sentido, digamos, pois que a reunión de fai 2 anos, pois está dando os seus frutos agora, e por parte do Concello, pois lógicamente, pois máis que satisfactoria.
Agora o que queda é que presten servicio, non? Que as frecuencias dese tren que pasa por esa vía e por ese apeadoiro pois realmente den un servicio á poboación, porque como cercanías para chegarse ao centro de Ferrol sería un medio de transporte maravilloso para os naroneses, verdade?
Sí, a verdade é que pois é unha línea que o que atañe o noso concello, que sale non é que salga de Pedroso, perdón, sale de máis arriba, pero digamos que os nosos veciños, pois, de Pedroso ata a estación, pois é un cercanías que, lógicamente, non ten tráfico, como podría ser noutro tipo de transporte público, é moi moi rápido, unha frecuencia. Se as frecuencias foran as correctas ou as idóneas, pois a verdade é que é unha maneira de moverse paralelo á estrada de Castela, pois moi, moi, moi axi, non? Agora o que falta
é servicio.
É o tema, efectivamente, que eses trenes que teñan esa frecuencia e que sea unha cousa que a excepción sea que un día, pois, que se estropeen ou que non pasen, que non sea o habitual. Uh-huh. Entón, o que estamos pelexando agora é que ese transporte público que fai unha afluencia de ese tramo moi, moi áxil e que pode mover a moitísimos veciños pois nun medio de transporte que podríamos denominar pois un metro lixeiro, ¿no? Entón,
claro. Ahora,
esa é a segunda parte.
Podería funcionar precisamente como metro lixeiro, dando un servicio entre Narón e Ferrol, a lo menos, moito máis eficiente do que do que o é agora, non? Con moi poquiñas frecuencias.
Efectivamente, porque moitas veces o malestar dos usuarios ou dos posibles usuarios cando ese tren non pasa, cando ten que vir a buscarlos, pois un autobús, pois un taxi, entón, claro, a xente é un pouco a pescadilla que se morde la cola, como se suele dicir. Se sabes outras dúbidas de que te pode fallar, pois ou ben utilizas o autobús ou intentas buscarte por outros medios o tema do transporte. Pero sí que é un metro lixeiro en superficie que o temos aí e que nos apostamos moi, moi, moito por él, porque xa che digo, dende San Sadro Niño, Narón, Ferrol, é unha vía de comunicación moi, moi áxil, non?
Uh-huh. Bueno, pois pues aí está. Eso sí, tamén nos decían os veciños que esperan que o vandalismo non acabe con ese ascensor unha vez este instalado e operativo, porque, bueno, na zona parece que proliferan as pintadas dos grafiteiros e que contrastan, ademais, moito con ese fermoso mural que adorna os muros do Colexio Virxe do Mar, que está ali preto do apeadoiro, non?
Sí, o tema das condutas cívicas ou incívicas, pois, máis intrínseco, pois, nunha persoa. Si unha persoa non sabe ver moito máis alá que o seu fociño, pois, todo este tipo de infraestructuras ou calquer investimento que se faga, lóxicamente, polo ben de todos os veciños e veciñas. E, bueno, sempre vai a dar algún desalmado que non ve moito máis alá da súa punta do fociño, non?
Bueno, como concelleiro de Xuventude, tamén incide moi directamente en campañas de concienciación da xente xove para, pois, evitar accións de vandalismo, de destrozo inmobiliario urbano, pero, asimismo, están organizando unha serie de actividades que van a ter lugar próximamente no tempo de Nadal, unhas xornadas dirixidas aos xóvenes adolescentes do concello para facer un uso responsable das redes sociais. Hoxe contábamos os peligros, por exemplo, do WhatsApp mal utilizado, non? Porque hai adultos que se fan pasar por menores para conseguir que rapazas adolescentes lles envíen fotos íntimas. Hai un caso agora mesmo que protagonizou un home de 27 anos que se facía pasar por un menor e lle pedía a rapazas e rapaces fotos íntimas. Unha nai foi a que descubriu que a súa filla pois estaba participando do que se denomina grooming, non? Que pois gañarse a confianza de menores para logo abusar deles, denunciou a esa persoa agora está acusado de facer grooming e piden un ano de prisión contra él. Hai que ter moito cuidado, non? E hai que ser especialmente sensible, e por eso esas xornadas de Concienciate que onte presentaban aí en Narón.
Sí, vamos a ver, nos isto ven concatenado a unhos programas que xa vemos tempo e non falábamos hai pouco aí neste mesmo espazo, o tema de facer conciencia tanto a mocedade como aos pais, ¿no? que temos que estar un pouco vixiantes, pois, desas artemañas que usan algunhas persoas utilizando todo o tema de novas tecnologías, redes sociais, etc. Entón, nos facemos este taller, aparte de ser unha actividade para que a mocedade teña nestes días de vacacións de Nadal, pues un espacio donde poder disfrutar de ese tiempo libre, también meter lógicamente a concienciación de este tipo de peligros que existen en las redes sociales.
Uh-huh. Teñen aberto precisamente o prazo para participar nese programa municipal, non?
Sí.
Está aberto xa ese prazo de inscripción para as actividades, sí, que se desenvolverán a partir do día 22.
Efectivamente, as datas de celebración 22, 23, 24, 27, 28, 29 de decembro, en horario de pola mañá de 10 a 2, o a quenda de inscripción está aberto. Isto entra dentro do programa global que está sacando o Concello de distintos programas para distintos ámbitos de nenos, mozos e non tan mozos, e están saindo constantemente agora todos estes programas. A xente que quere informarse na página do Facebook do Concello de Narón ou nas redes sociais do Concello de Narón poden ver todas as edades, os horarios, os sitios onde se van a celebrar todos estes talleres, pero neste en concreto de Concienciate, pois sí que vai destinado pois a esa mocedade nacida entre 2004 e 2008, pues aparte de pasarlo ben, pues sí que seguir concienciando e seguir facer ver pues o que hai tamén esas persoas que están detrás de esas redes sociais ao acecho sempre de facer mal, neste caso.
Claro. Bueno, hai un teléfono que se pode chamar, que é o 981-33-7700, extensións 1108 e 1111, para ter máis información ao respecto destas deste programa municipal e poder participar nel. Como rapaces agora mesmo están no colexio, os pais que nos estén a escoitar, se queren inscribir os seus fillos, poden se poñer en contacto co Concello de Narón para, digamos, incluílos nesa programación que se desenvolverá pois en canto escomecen as vacacións escolares dirixidas aos mozos e mozas do Concello de Narón para ensinalos a utilizar responsablemente as redes sociais, que non son malas si se utilizan axeitadamente, pero que teñen moitos peligros si caemos en esas trampas que a veces tenden os malhechores para facer dano a xente miúda, non é así?
Sí, aparte de enseñar os mozos, eu que me toca tamén a faceta de pai, tamén enseñarles aos pais que o que está a ocorrer, ¿no? Es decir, os mozos, lógicamente, a donde está focalizado este tipo de programas, pero tamén os pais temos que ser conscientes do que realmente se move por detrás das redes sociais, que inda que moitas veces estamos insistindo desde administracións, desde os colexios, desde diferentes ámbitos, ás veces choca un pouco cando falas así con adultos que non son conscientes da realidade deses perigos, ¿no? Parece como que non pasa nada, sí que pasa, é decir, falábamos outro día aí na radio o tema, o sea, no programa falábamos outro día o tema de nas redes sociais, o tema do xogo, o tema de todos estes aspectos que ao final moitas veces se van concatenando, e hai moitos pais que ainda como sí, que o teñen como un pouco así, non pasa nada, sí que pasa, estamos temos que estar moi alerta porque os datos de diferentes estudios así non
fíxate,
permiten.
Fíxate o caso que contábamos este de ese adulto que se facía pasar en Ourense por un menor para pedir fotos íntimas a rapazas, mantivo conversacións con 33 rapazas de entre 9 e 15 anos e foi a nai dunha delas a que descubriu o que estaba pasando, puxose en contacto coa policía. Bueno, pois este home agora pois está sendo xulgado, o xuiz pide un ano de cárcel para este acusado de grooming. É un dos moitos casos que están ocurrindo e moitos que pasan desapercibidos, non?
Eso son, sempre que hai datos, eu sempre son o que digo, esos son os casos que coñecemos.
Claro.
O problema son os casos que non
coñecemos.
Que non saen á luz polo que sea, porque non se dan detectado, porque non salen á palestra, porque diferentes causas, e esa é a realidade. Estás falando un de cada non sei cantos se puso en contacto con 30 ou que se dixe, non?
Unha de 33, así que imagínate.
Unha de 33, estamos falando de un tanto por cento moi, moi baixo de persoas que ven detectado que hai un maior exactamente que está intentando son sacar pues, fotos íntimas aos seus fillos. Por iso, non queremos deixar de lado este aspecto ou facemos este taller para que a xente nova pues, teña tamén ocupado o seu tempo de lecer, pero sí que introducimos pues, toda esta temática para intentar que non caiga no olvido, porque é unha cousa constante que temos que estar aí constantemente pues, advertindo destes perigos, ¿no?
Pois, enhoraboa por todo ese traballo que estades a desenvolver, tanto no apartado da Concellalía de Obras que dirixe Pablo Mouriz, tamén na área de Xuventude. Grazas, Pablo, por estar con nos. Unha aperta forte.
Un abrazo, igual. Hasta luego.
Pablo Mouriz, Concelleiro de Obras e Xuventude en Narón, que nos convida a reflexionar pois sobre todo o que está pasando coas redes sociais. Conveniente aprender a identificar por parte dos xóvenes situacións de acoso e abuso, fomentando ese pensamento crítico e ofrecendo esas alternativas que pon a disposición dos xóvenes o Concello de Narón a través de ese programa Conciénciate. Xa saben, máis información ese teléfono que facilitábamos, o 981-33-7700, extensións 1108 e 1111. Voltamos de seguido aquí en Radio Voz, falamos de solidaridade cos veciños de a illa de La Palma, que siguen tras 74 días con esa palabra que se vai a convertir na palabra máis popular do ano, colada. As coladas de lava que siguen arrasando terreo nesa fermosa illa de La Palma.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz.
¡Hola! Tienda de moda en Ferrol, en la plaza de Ultramar. Ven y déjate sorprender, porque en Olala tenemos una amplia variedad de ropa y complementos de mujer que te harán sentir diferente y especial. Looks y tendencias de moda para mujeres con mucho estilo. Elige el modelo que más se adapta a ti en cada ocasión. Olala, inspírate y renueva tu look. Plaza de Ultramar 1, Ferrol. Siéntete guapa. Siéntete Olala.
Orise, tu tienda de artesanía y diseño en Ferrol. Piezas únicas, joyería en plata, cerámica selecta, artesanía de Galicia. Orise, estamos en la calle Madalena 59, Ferrol. Churrerías La Patrona. Disfruta de los mejores churros siempre recién hechos. Ven a desayunar o merendar con nosotros. Bollería, crepes, gofres, tartas, bocadillos, batidos. O si lo prefieres, haznos tu encargo y te lo llevamos a casa en la Moto Churro, 881-120747. Ahora también los domingos, Churrería La Patrona, Centro Comercial Parque Ferrol y Alcampo. Y la Moto Churro, 881-120747.
Se formas parte da mocidade nada entre 2004 e 2008, empadroada ou escolarizada en Narón, poderás participar no programa Conciénciate, uso responsable das redes sociais que organiza o Concello de Narón do 22 ao 29 de decembro. De 10 a 14 horas participarás en obradoiros, rutas, robótica, actividades deportivas, paintball. Programa Conciénciate, uso responsable das redes sociais. Infórmate no servicio sociocomunitario do Concello de Narón. Teléfono 981-33-7700, extensións 1108 ou 1109.
Hornos San Amaro, panadería tradicional. Disfrutad de nuestros bizcochos de nata, susos, mil hojas, tartaletas, pizzas y mucho más. Y nuestro pan, elaborado con todo el mimo y tiempo necesarios. A tus encargos para estas fiestas. Reparto a domicilio. Hornos San Amaro. Despachos en Plaza Armas, calle Madalena, Canido y San Amaro, en Ferrol.